Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vlera e koeficientit të pagave për vitin 2023 do të jetë 105 euro. Pakënaqësi rreth ligjit të ri për lirit fetare. Sektori privat në Kosovë i diskriminuar nga ndihma e shtetit. Policia e Shqipërisë sekuestron rreth 350 kamera sigurie të vendosura ilegalisht. Sulmi i dyshuar izraelit me dron në Iran, pjesë e strategjisë së frenimit. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vlera e koeficientit të pagave për vitin 2023 do të jetë 105 euro, kështu tha sot kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë mbledhjes së qeverisë. Ai tha se kjo vlerë e koeficientit do të ndryshojë në janarin e vitit 2024 dhe do të jetë 110 euro. Sipas Kurtit, çdo vit në bazë të mundësive buxhetore ky koeficient do të lëvizë. Ligji i ri për pagat në Kosovë do të hyjë në fuqi më pas shkurt të këtij viti. Pagat e punëtorëve në Kosovë llogaritën duke e shumëzuar koeficientin e pagës së një pozite me vlerën monetare të koeficientit. Raporti i koeficienteve është nga 1 deri në 18. Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Sekuran Murati, tha se paga mesatare bruto do të jetë 730 euro, që sipas tij do të rritet për rreth 100 euro. Sipas ligjit për buxhetin e vitit 2023 i miratuar, po ashtu në dhjetor të vitit të kaluar, buxheti i përgjithshëm për paga në sektorin publik do të jetë 745 milion euro. Sipas ligjit të pagave në sektorin publik, koeficientin më të lartë ka pozita e presidentit 18, që i bie që paga e presidentit është 1890 euro. Pas presidentit renditet kryetari i gjykatës kushtetuese me koeficient 17.5. Koeficienti kryetari të kuvendit dhe kryeministrit është 17, ndërsa e deputetit dhe ministrit është 16.4. Koeficientin 15 e ka komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës, ndërsa 14.5 e ka drejtori përgjithshëm i policisë dhe ai i doganës. Prokurorët dhe gjyqtarët, varësisht nga niveli, i kanë koeficientet nga 12 deri në 14.5. Drejtori administratës tatimore të Kosovës e ka koeficientin 14. Me koeficient të njëjtë është edhe drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës, ndërsa mjeku specialist e ka koeficientin 12, mjeku i përgjithshëm, stomatologu dhe farmacisti e kanë koeficientin 7.4, ndërsa infermierët, varësisht nga niveli, e kanë koeficientin prej 5.1 deri në 5.6. Dhënësit në shkollë të mesme të lartë kanë koeficientin 5.8, që i bie që paga është 609 euro, ndërsa mësimdhënësi në shkollë fillore dhe të mesme të ulët e ka koeficientin 5.6, që i bie 588 euro. Polici e ka koeficientin 5, ndërsa polici i lartë 5.9. Nëse një zyrtar publik para hyrjes në fuqi të këtij ligji kishte pagë më të madhe se paga e re, i njëjti do të përfitojë pagën e re sipas dispozitave të ligjit të ri dhe shtesën tranzitore të barabartë me diferencë ndërmjet pagës aktuale dhe pagës së re bazë, thuhet në nenin 41. Aty thuhet se gjatë vitit të parë shtesa tranzitore do të jetë 100%, kurse gjatë vitit të dytë ajo do të zbritet në 50%. Përjashtim nga kjo dispozit, bëjnantarët e shërbimit të jashtëm thuhet në këtë nen. Ligji për pagas zbatohet për punonjësit e sektorit publik, pagat e të cileve financohen nga buxheti i shtetit me përjashtim të punëtorëve të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Numri i punonjësve që marrin paga nga buxheti i Kosovës është rreth 83.000. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, tha se koeficienti në vlerë prej vetëm 105 euro është goditje e radhës ndaj mjekëve, mësuesve, policëve, ushtareve e gjithë shërbyesve publik. Është braktisje e njerëzve të vendit që shkakton braktisjen e tyre të vendit, ka shkruar Abdixhiku në rrjetin social Facebook. Lideri i partisë opozitare tha se në krizën më të madhe ekonomike e sociale ndër vite, qeveria sërish tregoi pandjeshmëri. Pandjeshmëri ndaj përballjes qytetare, ndaj rritjes së kostos së jetesës, ndaj vet njerëzve të këtij vendi, ka shkruar ai. Abdixhiku tha se LDK-ja ka propozuar koeficient në vlerë prej 125 eurosh dhe se gjithçka më pak se aq është ulje e pagave për disa e mos rritje për të tjerët. Është ignorimi inflacionit e kushteve të rënduara të jetesës. Këtë propozim do ta dërgojmë menjëherë edhe si amendament në kuvent, shkroi ai. Asociacioni një etnik në Kosovën me kushtetutshëm etnike nuk është i mundshëm, ka thënë kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas vizitës që i bëri një biznesi të këpucëve në Ferizaj. Ai tha se nëse Serbia dëshiron që në Kosovë të ketë zgjedhje një etnike, le ta provojë një herë në shtëpinë e saj.
Pakicat kombëtare në Serbi janë gati 20%. Pakicat kombëtare në Kosovë janë rreth 7%. Pra, asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë e Preshevë, Medvegja e Bujanovci ta kenë vetëm atë këshillin nacional atje, është e pa drejt, e dëmshme edhe e papranueshme.
Kurti tha se është i hapur për diskutime mbi bazën e propozimit evropian, por siç tha, mua më duhet mbi të gjitha ta respektoj kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë. Ambasada amerikane në Prishtinë organizoi dje një diskutim të mbyllur për asociacionin. Pas takimit, ambasadori amerikan në Kosovë Jeff Havenir tha se vendi i tij e ka bërë të qartë tashmë se nuk mbështet asnjë marrëveshje që shkel kushtetutën e Kosovës ose që kërcënon suverenitetin, pavarësinë dhe karakterin multietnik të saj. Havenir tha se SBA-ja pret që Kosova të përmbushë obligimet e saj. Marrëveshja për formimin e këtij asociacioni është arritur në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosov-Serbi, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, por ajo nuk është zbatuar kur. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka konstatuar më 23 dhjetor të vitit 2015 se parimet e përgjithshme të asociacionit, të dakorduara apo atë vetë mes Kosovës dhe Serbisë, nuk janë tërësisht në përputhje me frymën e kushtetutës së Kosovës. Gjykata kushtetuese ka thënë se ky asociacion mund të formohet nëse parimet që nuk janë në harmonizim me kushtetutën harmonizohen. Serbia në anën tjetër këmbgul që asociacioni të formohet në bazë të marrëveshjeve të arritura. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar vazhdimisht nga palët që ti respektojnë të gjitha marrëveshjet e arritura, përfshirë atë për asociacionin. Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka njoftuar se gjatë muajit janar ka pasur interesim të qytetarëve serb në komunat veriore për riregjistrimin e veturave me targa RKS për Republika e Kosovës nga ato të lëshuara nga Serbia. Interesimi tyre për konvertim të targave po vazhdon ende dhe vetëm në muajin janar kishim 36 regjistrime të reja të veturave dhe konvertimi të targave nga ilegale në ato legale të Republikës e Kosovës, ka shkruar në Facebook zëdhënësja e Ministrisë së Brendshme Nora Fetoshi. Çështja e targave të lëshuara nga Serbia për qytetet e Kosovës, të cilat konsiderohen të paligjshme nga Prishtina zyrtare, shkaktoi tensione në fund të korrikut 2022 para fillimit të riregjistrimit të automjeteve me targa RKS. Në fillim të nëntorit të vitit të kaluar, kjo çështje shkaktoi dorëheqjen e serbëve nga institucionet e Kosovës. Kjo ndodhi pas shkarkimit të drejtorit të policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Nenad Xhurić, i cili ishte suspenduar për shkak se refuzoi të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrim. Heqja e targave serbe me akronimet e qyteteve të Kosovës u pranua nga Beogradi me marrëveshjen për lirinë e lëvizjes të arritur në kuadër të dialogut në Bruksel. Në mjediset e banuara me shumicë serbe në anën jugore të lumit Ibër, ato u shfuqizuan 10 vjet më parë, por në veri të Kosovës u toleruan.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin për lirin fetare i miratuar nga qeveria e Kosovës më 25 janar shihet si mjaft liberal për bashkësitë fetare në Kosovë. Megjithatë, ata kanë vërejtjet e tyre lidhur me përmbajtjen e projekt ligjit, i cili nëse miratohet në kuvendin e Kosovës, do t'u asigurojë atyre statusin juridik. Sociolog të religionit vlerësojnë se në këtë projekt ligj ka mjaft lëshime të natyrës profesionale, të cilat mund të kenë efekte në zbatimin e tij në praktik. Ndjekim materialin e përgatitur nga Bekim Bislime.
Projekt ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për lirinë fetare, i cili është miratuar nga qeveria e Kosovës më 25 janar, nuk përmban ndryshime të mëdha dhe rënjësore krahasuar me projekt ligjet e miratuar nga qeveritë e kaluara, vlerësojnë përfaqësues të bashkësive fetare. Megjithatë, në rast se projekt ligji miratohet nga kuvendi i Kosovës, bashkësitë fetare ligjërisht do të mund të sigurojnë statusin e tyre juridik, i cili me ligjin për lirinë fetare i miratuar në vitin 2006 nuk është përcaktuar. Projekt ligji miratuar Sovoni një ekzistencën e 7 bashkësive fetare në Kosovë, të cilat përbëjnë trashëgiminë historike, kulturore dhe shoqërore të vendit. Ato janë Bashkësia Islame e Kosovës, Kisha Katolike, Kisha Ortodokse Serbe, Bashkësia e Besimit Hebrej, Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës, Bashkësia e Tarikateve të Kosovës dhe Komuniteti Bektashian i Kosovës. Të gjitha bashkësitë fetare pajtohen në një pikë se duhet të ketë ligj që e njeh statusin e tyre juridik. Bashkësia Islame e Kosovës, e cila ka për qëllim organizimin shpenzimin e jetës fetare të 95% të popullsisë së Kosovës që i takon besimit islam, konsideron se projekt ligji miratuar nga qeveria e Kosovës më 25 janar, nëse miratohet si ligj, do të mundësoj krijimin e shumë fraksioneve brenda një bashkësie.
Kosovë me këtë ligj do të kemë shumë telashe, nëse do të kemë bashkësi të dyne ideologjive ekstremiste, dhe për anëkroni, vetë qeveria e Kosovë për shumë kanë dalue, ojë qëtë me bostë e tani u krijon komoditet të krijohen shumë bashkësi tetare, për shkak të ndibesimit.
Në nenin shtatat të projekt ligjit të ri, thuhet se në Kosovë mund të regjistrohen edhe bashkësi të reja fetare përmes kërkesës për regjistrim, si dhe me kushtin që kur regjistrohen, të kenë së paku 100 anëtarë shtetas të Kosovës të moshës madhore. Nga kisha katolike thonë se ky projekt ligj në parim është i pranueshëm. Don Shanzefi, kancelari peshkëfor i Kosovës, thotë se si peshkvi kanë dhënë sugjerimet dhe një nga vërejtjet e tyre ka pasur të bëjë me çështjet e ligjore të inspektimit të hyrave dhe daljeve financiare të kishës.
Edhe aty kemi patur veritet tonë, sepse nëse investon, do të thotë qeveria e Kosovës, shteti i Kosovës, atë kanë të drejtë për rishikimin e të hyrave apo të daljeve, ndërsa ato që janë ekskluzivisht brenda kishës katolike, siç janë ofertat brenda kishës nga besimtarët, ne nuk kemi pranuar këtë çështje.
Kisha ortodokse serbe thotë se është duke analizuar draftin e projekt ligjit të ri. Miloš Perić, sekretar i diocezës së Prizrenit, në një deklarat me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se është mirë që në projekt ligjin e ri, ashtu sikur se dhe në atë të vitit 2020, kisha ortodokse serbe është regjistruar me emrin e saj ligjor, i cili është i pranuar edhe në kushtetutën e Kosovës. Kjo do të thotë se kisha ortodokse serbe në Kosovë është një entitet i pandashëm me kishën ortodokse serbe, se lije se cilës është në Beograd, thotë Perić. Marë parasysh se regjistrimi për komunitetet tradicionale fetare është automatik, ai thotë se kisha ortodokse serbe nuk do të kalojnë në procesin regjistrimit, por se subjektiviteti dhe vazhdimësia e saj ligjore në këto fusha do të njihet automatikisht. Profesori i sociologjisë së religjionit në Prishtinë Ismail Hasani vlerëson se në projekt ligj ka terminologji të ngatruar ndërmjet etnisë, bashkësive fetare dhe besimeve. Sipas tij, përkufizimi i kishës ortodokse është ngatruar me termin kishë ortodokse serbe, duke i dhënë një entitet edhe ndaj shtesën etnisë. Ai thotë se është i vetëdijshëm që në këtë pikë ekziston sfondi politik i kësaj çështje për shkak të përfshirjes së kishës ortodokse serbe në dokumentin e Atisarit, në bazë të të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës në vitin 2008, por edhe hartimi i kushtetutës së Kosovës.
Por do të ishte element civilizues që kisha ortodokse në Kosovë të mos merë ndaj shtesën e elementit etnik, sepse kishës ortodokse mund t'i takojnë edhe njerëzit të cilët nuk janë të entitetit etnik serb.
Hasani shtoi se është kundër kriterit që përcakton se për themelimin e një bashkësie fetare janë të domosdoshëm 100 persona, sipas tij theksi është dashur të bjerë më tepër në plotësimin e kritereve të tjera. Përfaqësuesit e bashkësive fetare në Kosovë shprehin skeptik për miratimin e këtij projekt ligji në kuvend, për shkak se nevojitën 2/3 e dy fishta të votave të deputetëve të komuniteteve jo shumicë, të cilat vështirë mund të sigurohen nëse deputetet e komunitetit serb janë kundër. Se kur do të arrijë projekt ligji në kuvend, nuk është ende e qartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Punëtorë në sektorin privat dhe përfaqësues të tyre kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të ndihmojnë edhe ata sikur janë ndihmuar punëtorët në sektorin publik. Qeveria e Kosovës nga muaji shtator është duke ndarë për punëtorët në sektorin publik nga 50 euro në muaj. Ministri i Financave Hekuran Murati tha se rritja e pagave në sektorin privat apo edhe mbështetja duhet bërë nga punëdhënësit. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Punëtorët në sektorin privat thonë se ndihen të diskriminuar nga shteti. Hysni Gashi, i punësuar në një kompani pastrimi në këtë sektor, nuk ka gëzuar ndihmën në vlerë prej 50 euro të ndarë nga qeveria e Kosovës në muajin janar. Kjo ndihmë nga shteti është ndarë për të katërtën herë nga shtatori vitit të kaluar, vetëm për të punësuarit në sektorin publik.
Për momentin, nëntë gjenardon në qatë pozitë që nuk përni nga movetin që jena shtetas Republikës Kosovës. Për kjo shumë e pa drejtë, se drejtat në kontribut të shtetit i kjenë një qiaj që e ka rogën pas që ne, në për administrata, se kuna me... Une pa foli për vitit që e kam dyshinu në të pen se jam mirë në bajsë. Mirë po... punëtor teknik e kanë më pak.
Darja e këtyre mjeteve është bërë, siç ka thënë qeveria, për të përballuar qytetarët më lehtë inflacionin. Kosova ka mbyllur vitin 2022 me normë mesatare vjetore të inflacionit 11.6%, nga 3.1% sa ishte në vitin 2021. Rritja dyshifrore e inflacionit goditi ekonomitë familjare duke varfëruar shportën mujore. Gashi thot se me pagën e tij prej 300 eurove varet pothuajse e gjithë familja e tij katër anëtar.
Problem shumë këto paga nuk mjafton për me të kohën e sotme me këto çmime. Se nuk kanë veç punë as çmime, po kena shpenzime të tjera, jo qeroja, jo kuta diun e kemë rrima e ujna e kërësane.
Nga pakon bështese të qeverisë Kosovës, punëtorët e sektorit privat kanë marrë në muajin maj të vitit të kaluar nga 100 euro. Kjo ndim në atë kohë për gashin ishte shumë e mirë se ardhur, por ishte vetëm për një muaj. Për shkak të situatës rënduar ekonomike që ka sjell inflacioni në familjet e Kosovës, ekspertë ekonomisë thonë se këto shifra tani mund të jenë edhe më të larta. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Jusuf Azemi, e konsideron të padrejt vendimin e qeverisë që të ndihmojnë vetëm të punësuarit në sektorin publik.
Këto mjete janë mjete për luftimin e inflacionit. Inflacioni ma shumë nga ka prejkë neve si punëtorë të sektorit privat, që paga tona dihet që janë 2-3 pesh ma vogla, përsa sektori publik.
Në shtator 2022, kur ka nisur ndima me nga 50 euro në muaj për punëtorët në sektorin publik, Qeveria e Kosovës kishte bërë një pakon mbështetëse për bizneset që rrisin pagat e punëtorëve. Qeveria kishte thënë se subvencionon 50% të rritjes së pagës për punëtor, maksimumi 100 euro për 3 muajt e parë, por nga kjo pakon nuk ka të dhëna se sa punëtorë të sektorit privat mund të kenë përfituar. Ministri i Financave Hekuran Murati në një konferencë për media më 27 janar tha se punëtorëve në sektorin publik i është ofruar ndihmë pasi që punëdhënës e kanë shtetin.
Si ministër kam bërë thirrje që punëdhënësit në sektorin privat ti rrisin pagat, sepse ka mundësi ti rrisin pagat dhe kam thënë që ne si qeveri do t'i mbështesim këtë që i rrit pagat për punëtorët e tyre.
Në Kosovë punëdhënësi më i madh është sektori privat me më shumë se 220.000 të punësuar. Paga mesatare bruto në këtë sektor është rreth 380 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Shqipëri për gjatë një jave, policia ka sekuestruar rreth 350 kamera sigurie të vendosura në mënyrë të paligjshme, thuajse në të gjitha qytetet e vendit. Sipas ekspertëve që analizuan këtë situatë për Radio Evropa e Lirë, policia nuk e ka nën kontroll territorin. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Rreth 350 kamera sigurie të vendosura ilegalisht janë sekuestruar nga policia shqiptare në Tiranë, Elbasan, Vlorë dhe Durrës. Përmes këtyre kamerave, grupet kriminale monitoronin lëvizjet e policisë së shtetit, por edhe të rivalëve të tyre. Kështu theksohet në të gjitha deklaratat për media të shpërndara nga policia pas aksioneve për sekuestrimin e këtyre kamerave. Në njërën nga komunikatat për media të policisë thuhet se kamerat e sigurisë i shërbenin informimit të kontingjentit kriminal. Aksionet të tilla u zhvilluan edhe në Durrës, Vlorë, Kruj, Shijak, Fier, Kukës, Korç, Pogradec, Dibër dhe Gjirokastër. Pjesa më e madhe e tyre sipas policisë së shtetit ishin vendosur për të mbikëqyrur policinë dhe grupet rivale kriminale, ndërsa një pjesë e vogël kanë qenë ndërhyrje të padrejta në jetën private apo vendosje kamerat të sigurisë në kundërshtim me ligjin. Nuk dihet saktësisht se kur janë vendosur këto kamera. Fatuna Medini, drejtore për Ballkanin Perëndimor, rrjetit Iniciativa Globale kundër Krimit të Organizuar Ndërkombëtar, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo situatë ku krimi vëzhgon gjithë vendin tregon dështimin e policisë.
Është shumë e qartë që policia shqiptare në fakt nuk e ka në kontroll territorin e saj. Dhe ky është një problem shumë i madh. Me të drejtë ju pyesni se si mund vendosen këto kamera në qytetet kryesore pa u vënë re nga policia. Kjo është pas një lloj dyshimi, dështimi policisë dhe personat që janë përgjegjës për krimin në këto zona sigurisht duhet mbajnë përgjegjësinë e tyre si mundet që këto kamera të vendosen. Tani e para është mos kompetenca. Domethënë mos kompetenca këtyre e policisë për të kontrolluar territorin. E dyta, në raste të tilla mund të jetë korrupsioni që përfaqësues policisë, pa jo se s'kan pasur dieni, kanë pasur dieni, por nuk kanë denoncuar këto kamera për shkak sepse janë paguar nga krimi organizuar. Kështu që të dyja rastet janë serioze dhe për këtë duhet mbajtur përgjegjësi.
Edhe eksperti i sigurisë Ergjys Muzha që tha për Radio Evropa e Lirë se këto kamera nuk mund të vendoseshin pa dijenin e policisë.
Për mendimin tim dhe bindjen time, të gjithë kanë ditur se çfarë po ndodh, se ku janë kamerat, por nuk kanë dashur të ndërhyjnë.
Shqipëria në vitin 2016 ka miratuar ligjin për masat shtesë të sigurisë publike, një ligj që u kundërshtua nga opozita në atë kohë dhe u kthye në parlament për rishqyrtim nga presidenti asaj kohe Bujar Njëshani, por u rivotua nga opozita. Ligji kishte për qëllim marrjen e masave shtesë të sigurisë publike nga subjektet publike dhe private, veprimtaria e të cilave përbën burim rreziku të shtuar për sigurinë, duke siguruar kështu bashkëpunim mes policisë së shtetit dhe këtyre subjekteve me synim mbrojtjen e jetës, pronës dhe garantimin e sigurisë publike. Fatjona Medini thotë se është koha të debatohet për legjislacionin e duhur.
Ky mendoj që është një moment shumë i rëndësishëm për të hapur një debat edhe për të bërë legjislacion dhe për të vendosur një rregullore të qartë, e cila shkon edhe legjislacion, domethënë i cili do të ndihmojë, e cila shkon në hapin e kohës dhe nevojës për të bizneseve, për të pajisur me pajisje teknologjike, por nga ana tjetër mbron edhe drejtën e qytetarëve për mos u survejuar dhe shmang rastet e tilla siç është ajo e vendosjes së këtyre kamerave në mënyrë palishme.
Sipas policisë, prej nisjes së këtij operacioni rreth një javë më parë janë proceduar 67 raste, por bëhet fjalë vetëm për ata që i kanë instaluar kamerat. Sipas autoriteteve policore, pas kësaj faze do të ketë hetime për të zbuluar porositësit e vendosjes së kamerave, gjithashtu edhe një analizë të thellë nëse institucionet mund ta kishin parandaluar këtë situatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Macedonia e Veriut është renditur e 85-ta sipas indeksit të perceptimit të korrupsionit të Transparency International. Mungesa integritetit në gjyqësor dhe zhvillimi jo efikas i rasteve kundër korrupsionit përmenden si shkaqe kryesore. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se nuk janë të befasuar nga rezultatet e dobta, përderisa sipas tyre sistemi gjyqësor drejtohet nga persona të afërt me partitë politike. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut nuk janë të befasuar nga rezultati i dobët që ka treguar shteti në raport me luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ata thonë se përderisa sistemi gjyqësor drejtohet nga personat e afërt me partitë politike në pushtet, është shumë e vështirë që të përballen me drejtsinë personat e korruptuar. Aplikova për të marrë banesë sociale. Komisioni erdhi dhe pasi në çfarë gjendje katastrofale jetoj. Pan se jam dhe i papun, me kur çfarë të ardhurash. Komisioni me këtë rast ngriti krahat, por në listën atyre që përfituan banesë sociale, nuk dukej gjëkundi emri im. Ske ku të ankohesh, thot Berkant Jasha në të 40-at, duke shpjeguar se nuk është ankuar pasi nuk u beson si shtot institucioneve për të gjetur drejtsinë. Edhe Milan Josifovski, pensionist, thot se nuk mund të kryesh pothuajse asnjë punë e institucionet, po që se nuk kem hiq. Nuk e di se çka është puna, qeverit ndryshojnë dhe ne mbetemi në vend qendro. Kishim shumë shpresa tek socialdemokratët e Zaevit, se pas grillave do të shkojnë të gjithë ata që kanë keq përdor pozitat udhëhese. Por jo, fatkeqësisht kjo nuk ndodhi, thot ai. Në bazë të dhënave të indeksit për perceptimin e korrupsionit, Maqedonia e Veriut rënditet në vendin e 85 nga 180 vende të raportit të Transparency International. Me 40 pikat e vlerësuara për sa i përket perceptimit të qytetarëve, Maqedonia e Veriut ka shënuar përparim prej dy vendeve krahasuar me raportin e vitit të kaluar. Krahas progresit të vogël, Maqedonia e Veriut edhe më tej mbetet në nivelin e njëjtë me Indin dhe Tunizin. Krahasuar me vendet e Ballkanit Perëndimor, para Maqedonisë gjendet Kosova dhe Mali i Zi si vende më mirë të ranguara, kurse me rezultate më të këqija se Maqedonia janë vlerësuar Shqipëria dhe Serbia. Mungesa e integritetit gjatë zgjedhjes së figurave kyçe në gjyqësor dhe zhvillimi jo efikas i rasteve kundër korrupsionit theksohen si shkaqet kryesore për sa i përket dështimit në luftën kundër korrupsionit. Që të sigurohet përgjegjësia dhe të tregohet vullneti vërtet për luftën antikorrupsion, qeveria duhet në mënyrë adekuate të sigurojë resurse dhe të mundësoj pavarësinë e Komisionit Antikorrupsion, si dhe institucioneve të tjera përgjegjëse për hetimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ka theksuar kështu Slaga Nataseva nga Transparency International në Maqedoninë e Veriut. Së fundmi janë intensifikuar dhe thirrjet e fakturit ndërkombëtar, kryesisht ata vijnë nga ambasadorja amerikane në Shkup, Angela Aguilera, për sa i përket lëndëve të ngritura kundër rasteve që kanë të bëjnë me korrupsionin e lartë. Bashkim Selmani, gjykatës aktualisht ligjëruesi së drejtës penale në Universitetin e Tetovës, për Radion Evropa e Lirë thosë kjo mund të arrihet vetëm nëse gjyqësori kontrollohet nga një ekip i ekspertëve të huaj.
Lidhja e vetme dhe fundit do të ishte që Bashkimi Evropian paralelisht në bisedimi të ndihmojë Maqedoninë e Veriut bazë të resurseve të ekspertëve, siç do të ishte një prokuror ndërkombëtar, dhe si do të merrte lëndët e karakterit të korrupsionit të rrëm, qoftë ekonomik, politik, financiar etj. Dhe paralelisht disa gjishta në trupi veçantë të shtatëve të përfundon të këto lëndë. Dhe vetëm nga zile do të ishte kështu pra. Një prokuror ndërkombëtar si që bënë në Bulgarinë dhe Rumaninë.
Thot Bashkim Selmani i gjykatës, ndërkohë nga Prokuroria Themelore për ndjekjen e krimit të organizuar për Radion Evropa e Lirë, thosën se nuk dëshirojnë të komentojnë raportin e Transparency International, megjithse kanë nënvizuar se mbeten të përkushtuar në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ekspertët e kanë quajtur përpjekje për frenim të Iranit, një sulm që ju bën një ndërteseje iraniane nga një dron i Izraelit. Ky sulm vjen pas një sër incidentesh në Iran gjatë vitit të kaluar, për të cilat Irani e fajson Izraelin. Hull City sjell Doruntina Baliu.
Një sulm i dyshuar izraelit me dron goditi një ndërtesë ushtarake iraniane më 28 janar, që sipas analistëve ishte një sulm që është pjesë e përpjekjes së re për të frenuar Teheranin. Përpjekjet e zgjatura për ringjalljen e veshjes bërthamore të vitit 2015 të arritur midis Iranit dhe fuqive botërore kanë dështuar. Në mungesë të një marrëveshje, Teherani ka grumbulluar mjaftueshëm uranium të pasuruar në nivel të lartë për të krijuar disa armë bërthamore, ka thënë Agjencia Bërthamore e Kombeve të Bashkuara. Irani po ashtu varet nga lidhjet ushtarake me Rusinë dhe i furnizon trupat ruse me dron luftarak për luftën kundër Ukrainës. Sipas vlerësimeve të inteligjencës amerikane, Irani po ashtu mund t'i dërgojë Moskës raketa të fuqishme balistike dhe raketa të tjera. Gjatë vitit të kaluar, brenda Iranit ka pasur një sër incidentesh, përfshirë sabotime, sulme kibernetike, atentate dhe vrasje të mistershme të antarve të gardës së fuqishme revolucionare islamike, por edhe shkencëtarve dhe inxhinierëve. Për disa prej këtyre incidenteve, Teherani ka fajsuar Izraelin, armikun e tij rajonal. Deri vitin e kaluar, strategjia e frenimit e Izraelit kishte dy aspekte kryesore: parandalimin e transferimit të armëve dhe pajisjeve iraniane për në Siri dhe Liban, duke sulmuar autokolona toksore dhe ajrore dhe duke u përpjekur që të pengoj programin bërthamor të Iranit për mes sulmeve ndaj shkencëtarëve dhe uzinave bërthamore iraniane, tha Hamid Reza Azizi, bashkëpunëtor në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë. Teherani është një mbështetës kyç i presidentit sirian Bashar al-Assad dhe i grupit militant libanez Hizballah. Azizi tha se Izraeli ka sulmuar ndërtesat ushtarake dhe ju ato bërthamore brenda Iranit gjatë muajve të fundit, që sipas tij vënë në pah elementin e tretë të ri të politikës së Izraelit ndaj Iranit. Këto sulme si duket synojnë sabotimin e prodhimit të raketave të avancuara dhe dronëve nga Republika Islamike. Mediat amerikane kanë cituar zyrtar të paidentifikuar të inteligjencës amerikane, të cilët kanë thënë se Izraeli qëndron pas sulmit në ndërtesën ushtarake në qytetin Isfahan, që është shtëpi e qendrës për kërkim dhe prodhim të raketave. Pentagoni ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk kanë qenë të përfshira në këtë sulm. Shkalla e dëmit në ndërtesën ushtarake është ende e paqartë. Ministria e Mbrojtjes së Iranit ka deklaruar se shpërthimi në punëtori ka shkaktuar vetëm dëme të vogla dhe nuk ka pasur viktima. Videot e postuara në rrjetet sociale kanë treguar se aty ka ndodhur një shpërthim. Sulmi erdhi pas një udhëtimi në Izrael nga shefi Agjencisë Qendrore të Inteligjencës William Burns dhe një vizite të mëhershme të Këshilltarit për Siguri Kombëtare të SBA-s Jake Sullivan. Gjatë vizitës në Izrael më 30 janar, sekretari amerikan i Shtetit Anthony Blinken u tha gazetarëve se zhvilloi bisedime me qeverinë izraelite të krahut të djathtë lidhur me thellimin e bashkëpunimit për t'u kundërvën dhe kundërshtuar aktivitetet destabilizuese të Iranit në rajon dhe më tej. Teherani nuk ka fajsuar ende askënd për sulmin. Ministri i Jashtëm Hossein Amir Abdollahian tha se sulmi frikacak me dron synonte krimin e pasigurive brenda Republikës Islamike. Në të kaluarën, Irani është hakmar duke shënjestruar anijet në pronësitë e Izraelit me dron dhe ka kryer sulme kibernetike ndaj infrastrukturës izraelite. Vitin e kaluar, Irani mori përgjegjësinë për një sulme raketa në qytetin verior iranian të Erbilit. Teherani tha se në këtë sulm shënjestroi një qendër strategjike të Izraelit.
ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.